galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah abdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabtan waxaa ka mid a doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacday.
saalax axmed saalax wuxuu helay 4-2, doctor cabdi xaasi cabdullaahi wuxuu helay 8-2, doctor cismaan abuukar dibe wuxuu helay 2-2. sidaa daraaddeed waxaa codeyntii ku guulaystay
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayna ku saabsan sida ay ku soo gebagabowday doorashada baarlamaanka soomaaliya iyo weliba casharada laga baran karo
siday wax ku soo socon jireen kama sii socon karaan muddo kale oo dheer. 4 sano baa la haystaa, waa in laga guuraa nidaamka qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin maaragtay go-aanka leeyahay. waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba isqabqabsada hab loo xaliya oo suukan u dhamaada.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa waddamo dhowra ku marti gelinaya dalka Jarmalka maanta si looga wada hadlo islamarkaana diiradda loo saaro sidii loo hubeyn lahaa Ukraine kadib markii mas-uuliyiinta ugu sarreysa diblomaasiyadda iyo weliba gaashaadhinka Maraykanku ay safar ku tageen magaalada Kiev si ay ugu ballanqaadaan kaalmo dheeriya oo la siiyo dalkaasi. xubayaha gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa ku qabanaya wadaxaajooda saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala Ramstein ee dalkaasi Jarmalka si laysugu soo duwo gargaarka ammaanka ee isa soo taraya ee ka imanaya reer galbeedka. Mark Milley oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa warfidyaanada ugu sheegay Jarmalka isagoo wasiirka gaashaandhigga la safreeyay Isniintii in Ukraine ay u baahan tahay taageero joogta ah si ay ugu guulaystaan dagaalka islamarkaana ay tahay taasi ujeeddada shirka. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg iyo weliba wasiirka gaashaandhigga Ukraine Oleski Ryazanov ayaa iyaguna la filayaa in ay ka qayb galaan shirkaasi. booliska Pakistan ayaa maanta sheegay in 3 qof oo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawal maxalli ah looga shakisan yahay in qarax ismidaamina lagula beegsaday magaalada Karachi ee koonfurta dalkaasi ku taalla. sarkaal sare oo booliiska ka tirsan ayaa warfidyaanada u sheegay inay u safrayeen maxal uu Shiinuhu magaalada ka dhisay kadib markii gaarigooga qarax lala beegsaday. dadkana la dilay ayay ka mid ahaayeen agaasimihii maxadkaasi oo sidoo kale ay kalaasiyo ka mid a siiya dadka luuqadda Shiinaha halkaasi ku bartay iyo weliba 2 haween oo iyaguna halkaasi macalimiin ka ahaa iyadoo qof kaloo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawalka Pakistaaniga ahina iyaguna halkaasi weerarkii lagula beegsaday ku dhaawacmeen. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaalkoogii baalastiga nooca loo yaqaana ah ee ugu weynaa iyo weliba hub kale oo horumarsan kadib dowladda militari oo xilli habeennimo ay sameeyeen islamarkaana uu la socday amaba uu daawanayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo sida ay maanta ku warantay warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa. dowlad tuska ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Pyongyang waqti dambe Isniintii ah waxaana uu Kim Jong waa hogaamiyaha waddankaasi uu ku hanjabay inuu xoojin doono awoodda hubka nukliyeerka dalkaasi sida ugu dhaqsaha badan waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladdu ay gacanta ku haysay KCNA. كيم أو سقنير قنير أو كردين أي حيصدة كذا حيص مريكان كي يحل فريسة أي شجعين ودن كستو إسكت أي إن أو كهري ما دم بلتريهان أي كوريا ده وقوي بربرين دونتو سيداي موچيان سوراي بايسي كيسي اري دورو توسكا ايه كمغدان قار كميدا قنطالا هاو عسرسان ايه دل كاسي كواسو كوچيرو واسنونغ تدبيا تبانو قنطال كووين ايه لو يقانو ICNB نغيستيال وركي دوليدنا هوا نغينتاس galabona xiri iyo leerowana waraxsan dhamaantii madagaysiyal meel ka saa joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee idinka imanaysa Washington haa ku bilownaa senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dib loogu doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya codbixinta maanta ka dhacday teendada Aviisioni ayaa senator Cabdi Xaashi ku guuleystay wareegii hore tartanka isagoo helay 28 cod iyadoo kaalinta labaadna uu galay isla markaana uu ku soo xigay Saalax Axmed Jaamaca oo wasiirka dastuurka isaguna helay 24 cod iyadoo kaalinta saddexaadna uu galay wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe oo isaguna helay 2 cod hadaba waxa iyagana la doortay gudoomiye ku xigeenka aqalka sare iyadoo warbixin hadaba arintaas ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
doorashada gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday teenada fasoore aadka loo ilaaliyo ku taala gudaha xarada qaran ee Muqdisho doorashada gudoomiyaha aqalka waxaa ku tartamayay saddex senator oo kala ahaa gudoomiyaha aqalka sare hore ugu fadhiyay senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi senator Saalax Jaamac iyo senator Usmaan Abuukar Dubbe waxaana wareega koobaad ku helay 28 cod gudoomiyaha Cabdi Xaashi marka la dib loogu doortay inuu hoggaamiyo gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya gudoomiyaha ku meelgaarka aqalka sare Maxamed Cabdi Yuusuf Gaagab ayaa ku dhawaaqay natiijada
بسم الله الرحمن الرحيم سيدي عبد الغيسان عرضك لديبتي سنتر صالح أحمد جامع وحوه هلي أفر إلى الرحمن سنتر عبد الحاشي عبد الله وحوه هلي سجد إلى الرحمن سنتر عثمان أبو كردب وحوه هلي لبعبنا سنتر عدد وحا عليتي كبو ليستي سنتر عبد الحاشي عبد الله
سنتر عبد الحاشي عبد الله هي أي جوش يسكت بخلها النفية وهذا إذا قدرين كي يسكت ورمي شو قال قدوميها عصوبة دي بلا ضر سي سنتر عبد الحاشي كسر النفية وبلك ورن جوش ما أنت بجد
الله إذا جوش عن قاري وحي ضرتي سنتر دي وحي ضرتي دلكنا ملا تقوم مريا فلك sidoo uga bixi lahaa dhibaatooyinka jirta kaliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha aan gaaray inay arintaas u noqon doonto fadhi iyo xaqiiqad
waqti dheer baad dib u dhac jiray doorashada ugu dambeyn maanta adiga gudoomiye ugu horeeyay dib loo soo doortay noqotay rajada xaaladda ku marayo maxaad isleedahay waa kuwaad bedeli doontaan
waxaan isleeyahay shuruuc yaani bedesha inaanu keenno halka shuruucdaas oo aynu ixtiraamno oo ugu shaqeyno ayaan kaga baxaynaa dhibaato kasta oo jirta saasana misal
waxa khibrad ka soo baratay 4 sano hor u joogtay
wax badan baa ka soo bartay waxa kamid ah sharci darrada dhibaatooyada ay leedahay haddana sharci ku dhaqmin dhibaatooyada ay noqonayaan ayaan ka soo bartay
dadka ku dhigaysan ugu dambeey fiyoodo kula hadlayso maxaad isleedahay 4 sano soo socota Soomaalidu way tahay inay aado ama loo jeesto
wallahi de waxaan filayaa halkii musharaxnimadeeda qubadeeda aan jeedinayay ayaan ku sheegay arrimaha lagama maarmaanka noqonaya ee aan rabno inaan kaga baxno dhibaatada jirta
qaar ka mid ah senatarada jooga halka doorashadu ka dhacday ayaa VOA la hadlay doorashada gudoomiyaha kadib
goor dhaweyd waxaa soo laatay doorashada gudoomiyaha aqalka sare senatarada qaar kood ee la jooga bal dareenkooda maanta doorashada ka dhacday muddo soo jeedin maxay suugla bal ka warantay yahay
بسم الله الرحمن الرحيم ومسنت بي او اي وحي اهد رنتي دورشو يعني اد ياد سيوفن وعدالته ودخداي اد ياد لوغ سو قيب غلي كنت لي افرتا خليبان رنتي لو اد ياد غول وين كو دماتي او ان و همبليننا غدومي عبد الحاشي او كو غوليستي ماركاسي وحي ودخداي اد ياد او اماني بوغادل مودل
سنتر عبد دخلو دغدغ لا جوغا ماني وناكسن بلكه ورن غدور صور مانتي غدوم عبد الحاشي
farxad iyo sharaf ay noo tahay in aqalkii sare uu gudoonkiisa doorasho ku socoto gudoomiyihiina uu soo baxay. Waxaan leeyahay marka hore hambal iyo gudoomiye Cabdi Xaashi, marka xigana waxaan leeyahay waa guul Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay in baarlamaanka Soomaaliya qaybta aqalka sare maantay uu gudoonkiisa dooranayo. Insha Allah waxaan rajaynayaa inay khayr noogu dhammaan doonto.
Senator, waa yarag siyaasi ah taa dabcan muddo soo jiitamaysay, xaalada dalqakirna taagan waxna ka bedeli doontaa bilowgiina maanta?
Waa rajaynaa, aad aan u rajaynaa inay ka bedeli doonto. Hadday ku dhammaato doorashada aanu si nabada oo sarraysay sida hadda ku socotaa, waxaan rajaynaa aqalka kalena inuu sidaas isaguna kusoo dhammaan doono, dalkuna uu doorasho aadi doono haddii alla yiraa.
Marka waxaad aaminsan tahay isbedel maanta?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Waddo cusub ayaa furantay runtii, oo laba sano doorasho soo socotay ayaa maantay qaybteedii ugu horreysa guushaheed la gaarayaa insha Allah.
Waxaa la joogaa senator Doctor Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole, aqalka sare. Miyaa ku soo dhawow bal
doorashadii maanta si fiican ay u dhacday, welina waa socotaa oo natiijadii waxbaa ka dhiman. Balaysinkii waxaa noqday aqalka sare, waxaa soo baxay hadda gudoomiyihii golaha aqalka sare, banaanka fadhiga halka Soomaaliya, ku-xigeenadiiba hadda hawshoodii lagu jiraa. Waana ballaysin fiican nidaamkii Soomaaliya oo dowladnimadiisii oo shakiga laga qabay oo dhibaatooyinka badan la soo maray muddo dhan la isku jiidjiidayay sidii doorashada loo qaban lahaa. Bilowgiisiba hadda bilaabmay. Khayr baan ummadda dhan Soomaaliya u rajaynaynaa, adduunka oo dhanna waa tuu nala yaabanaya, bal horta hana arko nafsiyagu dhibaato ka bacdina anaga nafsiyagu xal keeni karo.
Muddo dheer bay jiisanaysa, aad baa isha loogu hayay. Maxay ka dhigan tahay bilowgiina doorashada?
Waxay ka dhigan tahay bilow khayr bay ka dhigan tahay. Aqalkii odayaasha ayaa hadda maanta hawshiisii dhammaanaysaa insha allahu tacaala. Wax yar baa ka haray, labadii ku-xigeen baa haray, dabeedna waxaa ku xigi doonaa golihii shacabka hoggaankiisii. Mar haddii ay saldhigii dowladnimada Soomaaliya ay samaysanto hoggaankoodiina la doorto, nidaamkii dowladnimada ahaa bayskiisii waa samaysan. Wixii dhiman waxa weeye fulintii in la doorto.
Teenada fasooli wale waxaa ka socota doorashada gudoomi ku-xigeenada, waxaana dib loogu hadasha doorashada gudoomi ku-xigeenka koowaad, waxaana 72 lix labaatanood la kala helay, balse cod halaaba dartii dib loogu codiyo doorashada. Cabdulqaadir Okey, teenada fasooli, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, sida aad maqlayseen ba waxaa sidoo kale la qabtay doorashada gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare, waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay senator Cali Shacbaan Ibraahin oo isaguna helay 28 cod. Waxaan ku guda jirnaa weli doorashadaasi wararkeeda. Haddaba sida doorashadan maanta ee gudoonka aqalka sare ee looga arkay dadweynaha Soomaaliyeed, ama waan idhahda reer Soomaaliya qaarkood, ayaa waxaa codadkan inoo soo ururiyey wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo dadweynaha aragtidooda weydiiyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamed cabdullaahi cali, degan gobolka shabeelle dhexe, gaar ahaan magaalada juhar, caasimadda hirshabeelle. waxaan aada u hambalyeynayaa doorashada ka socota magaalo madaxa soomaaliya, caasimadda muqdisho, aqalka sare, doorashada oo hufan ka socoto oo hambalyeynaya ummadda soomaaliyeed. waxaana leenahay si deg deg ah doorashada inay u qabsanto, waayo waddanka wuxuu galay jahawareer siyaasadeed maadaama uu madaxweynaha joogo waqtigiisa oo dhammaaday. markaan aad baa u hambalyeynayaa doorashada ka socota teendada fasiyoone.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa cabdi cali muumin, jooga magaalada beledweyne. runtii waxaa aad iyo aad aan soo dhoweynayaa doorashadii ka dhacday aqalka sare ee magaalada muqdisho. runtii waa mid hididiile weyn leh oo dadka soomaaliyeed maan ay sugayeen, inkastay jireen caqabado fara badan iyo is-hortaag. runtii taas waxaan filayaa in laga gudbi doono berri oo tuulaadka bishan wax dhici doonta doorashadii golaha shacbiga. aydan waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay subxaana watacaala uusa dariiqa saxda ku duwo xildhibaanadan. waxaa la codkiina adiga madax bannaan ee qof iyo laba is-hortaag ku sameeyey doorashadan yaan loo istaagin. waxaan leeyahay horaa loo socdo.
bismillahi raxmaan raxiim. magacay waa macalin Iskool Cali Guuleed oo jooga degmada Xaawad waa Galmudug. haddaan ka dhibto fikirkayga doorashada maanta ka socota aqalka sare ee lagu dooranahayo xubnaha gudoonka, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. waxaana leeyahay cidda guuleysatay oo ugu horreeyo hadda usoo baxay gudoomiye Cabdi Xaashi, hambal yaan leenahay dalka loo shaqeeyo. waxaan kaloo leeyahay maanta waxaa jabay mu'aamarado fara badan oo Soomaaliya loo dhigay oo la rabay dalka Soomaaliya lagu burburiyo. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in doorashada aqalka hoosena sidoo kale ay soo baxaan dad odayaal ah Cabdi Xashwana oday waday ah odayda ku shaqeeyay hambar iyo hambar ayaan leenahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh
taa raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo joogo dhismareed xarunta dowlad goboleedka Galmudug aan hadii aan fakarkay ka dhifa doorashada maanta ka socota magaalada Muqdisho oo lagu doornayo gudoonka aqalka sare runtii waa soo dhaweynaya waa tilaba bogaadin mudan waxa weey maanta waxay ku sutan tahay maalin dalku ka baxay aknaas siyaasadeed oo muddo ku jiray maalin dalku uu u taaystay doorasho maalin dalku yeeshay hoggaan marka hadii aanahay shacabka ku nool Dhuusamareeb waxay noo tahay maalin aan ku farxayno midii halkaan ka beernay oo ahaa in Dhuusamareeb wax lagu xalliyay Galmudug waana soo dhaweynaa salaam aleykum
wagaag dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliya oo ka hadlayay sida u arkaan gudoonka aqalka sare waxaana wareysanaya ama ay warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane sidoo kalena haatanna waxaan idiin soo gudbin doonaa dadweynaha Soomaaliya ee iyaguna ku nool magaalooyinka Baydhabo ama inaad magaalada Baydhabo oo iyaguna ka warramaya sida u arkaan waxaana u warramayay wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الله فارح عبدي فسوغان مقالدة بيدوة جوال كباي وعمان تلا دورتي جهورال كدب يدورشي من دقلير سوجي تميسي قدوميه أقل كسر صوماليا عبد الحاشي أيا قدوميه اللا دورتي مانتا وإذن آد يعني أوفر حسان إحدان هاي شعبية صوماليات وقول وين أسوه يتي وحرجين دورشي بريد عدونتو أقل كهوسي أما قولها شعب كانا in sidaan oo kale isin la mid ah si nabad ay u dhacdo dawladdan ay ka baxdo kala wareerka iyo jahwareerka aan ka baxna rajayn hadii Ilaahay raado in kasoo doorashada muddo dheer ay soo socotay na hadana doorashadu si habsameel ay u socotay in kasoo qaladaad ay jireen sida doorashadii eel waaq ama la hadda oo iyo madiga galbaar isbarbar socday marka qaarna la leeyahay raaci ma waafaqsana midna la leeyahay gudiyadii qaar kamid ayaa maqan sida Jubaland madiga galbaar amal marka waxaan rajaynayaa insha Allah doorashadu in maanta ii bariba si habsameel ah inay ku dhamaadaan oo aan helno dawlad kala guurkan iyo jahwareerka naga bixisa dawlad caadila dawlad umada u naxda dawlad umadaan abaaraha badan ee abaarahan qorban faraha aan ku haya ka samato bixisa insha Allah sidaas ayaan rajaynayaa
bismillaahir rahmaanir rahiim magay waliil rahay abdugaadir barre macallin in eedan ka faraxsana doorashada in geeka gudoomiyaha aqalka sare la ka dooraday in waliba in saasoo kala farxadni aha in guud ahaan dalka doorasho ku bilaawday oo gudoonki aqalka sare la dooraday in gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha saasoo kala waliba rajeeyay in xildhibaanada baarlamaanka lamada aqal iyo cadaalada in dooradaan een sida geedka ku dhidi een doorashada aqalka sare een guud ahaan xilibanada lamada aqal oo shacabka mutalahay wali balaha iyo maamul goboleedyada mutalahay wali balaha iniyo een ku fiirsadaan mustaqbalka dalka een saasoo kale wali ba ka faraxsanaa in guud ahaan een la doorday xilibanada lamada aqal een Soomaaliya oo geeki iyo isruugan magaalada Muqdisho isla markaasna iyo indiyaar garoobahaayaan doorashada madaxda dalka
magacaygu waa Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh oo jooga magaalada Baydhabo waxaan soo dhaweynayaa doorashada labada gole ee soo gabagabowday iyo gaar ahaan doorashada golaha aqalka sare oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho waxaan u arkaynaa yada dowlad fiican iyo horumar socod wanaagsan iyo guud ahaan doorashada labada gole oo soo gabagabowday taas oo muddo dheer soo jeetmaysay insha Allah waxaan rajaynayaa Soomaali in marka ay ka bixi doonto hoonta la'aanta iyo SGG-dki badnaa ay u dhal doonto dawlad cusub sidoo kale waxaan rajaynayaa in golaha shacabka ee doorashada oo biri dhici doonta ayadu saas oo kale ay ku soo gabagabowday salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ah magaga Luul Axmed Galow geedan faraxsana dareenkay ma koobo karo maadaama uu dalka doorashan bahay qabsoonti doorashadii aqalka sare oo qabsoonti gudoonkii la doorday maasha Allah biryeena la doorday doono aqalka hoose eedan ka faraxsana dalka doorashan bahay biryeena way barjeeyay intii doorashadii sidii geegin dhidi ku tarantiin dhidi doonta
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqaana magaalada Baydhabo oo warramayey wariyahayaga Xuseen aan ilaahdo Mukhtar Maxamed Atoosh isla markaana ka hadlayay dareenkooga ku aadan doorashada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya hadaba dhageystayaal doorashadaasi gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maxay uga dhigan tahay mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya maxayse yihiin caqabadaha hor istaagi kara dhamaystirka doorashada su'aashaasi uu liba kuwa kala baa yaawriyaha iyaga Xuseen Barre weydiiyay professor Afyar Cabdi Cilmi oo madax ka ah Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho
oo dal sugay in uu soo gabagabobay liistii qaybtii hore ee aqalka sare qaybtii dambena ay wali socoto marka waa wax lagu farxo in maanta yani institutionadii muhiimka ahaa mid kamid a uu hogaamiyeeshay insha allah waxaan rajaynayaa kuwa kalena inay kusoo xigsadaan oo markaa laga gudbo maaragtay cakirnaantii siyaasadeed ee jirtay oo aan horeyo gadaal u socona dib muddo ah marka arrinta sayada waa arrin aada u mudan bogaadini
rajaynta lag ayaa ka qabtaa in si wanaagsan ay u qabsoonto doorashada aqalka hoose ee jirgudug
runtii waxaa ogaa muuqda maaragtay caqabooyin laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono si un xal looga gaari doono waxaan hadda jiro oo dhan waxaa lagu dhisay xal mashruuc nidaam hadda sharciyana looma marin laakiin waxa uun loo maray nidaam maaragtay oo maaragtay si jiid badan ka dambeeyey waxaan u malaynaa haddii in la taagan yahay wejiga qaybtii ugu dambeysay sabab muddo dheer dib ugu sii dhacdhacood ma taalo marka anugu waxaan runtii ka mid ahay dadka rajada ka qaba in laga gudbi doono oo caqabooyinkan inta la xaliyo horwada socdaan
goor baad isleedahay waa soo gabagaboon doontaa doorashada
anugu waxaan weli aaminsanahay in ay soo gabagaboobi karto usbuucan dhexdiisa oo weliba madaxweynahan la dooran karo wixii ka horeeya may maaragtay 15-keeda taasaan aada u aaminsanahay waxaan sabab hadda aan uga shakiyo ama aan iraahdo maaragtay waxaa ma dhici karaan hadda ima muuqato waxa meesha yaalla marka la arko waana inaan yani waxaan iyaga oo dhana waxaa kusoo baxay hab oo aan jeclaan lahayn in una noqonin habkaas habka fiican ay dadku kusoo baxaan laakiin hadda waxaa asal ka ah institution maaragtay sharci dejineed oo institutionadii kalena sameeya in la helo waxaad ogaataa institutionkan hadda baarlamaanka ama hay-addan baarlamaanka labada aqal ka kooban iyada waaye hay-adda sameyneysa xukuumadda iyada waaye hay-adda dhiseysa madaxweynaha iyada waaye hay-adda dhisa cadaaladda iyada waaye hay-adda dhisaysa maaragtay all the components ama yani qaybaha muhimka ee stateka marka haddii qaybtan la helo oo qaybtani ay hore u shaqo gasho waxaan rajaynayaa qaybaha kalena inay maaragtay fududaan doonaan oo just yani laakiin taas macnaheeda ma aha wax walba waa fuday oo waa easy lama dhihi karo sababtan wax kale ma ahane dee meesha hadda la joogo waa xoogaa soomaalidu aad bay u kala qaybsan tahay marka waxaa la rabaa iyadoo saa loo kala qaybsiyay haddana in la wada shaqeeyo hadda dowladnimada nidaamka meesha ay maanta taagan tahay wixii hore u jiray waxaa muuqatay inaysan isla socon oo xataa madaxdii dowladdu aysan isla socon oo hay-adihii dowladdu aysan isla socon oo dadkii xataa wax fuli lahaa ay helayaan amaro iskhilaafsan marka alaqal waa intaa laga gudbaa
sidaan ka warqabno doorashadan waqti dheer ayay qaadatay caqabado kala duwanna way kasoo gudubtay cashar intaleg ayaa laga baran karaa
wallahi cashar weynaa ku jira horta waxaan doorasho marba u aqaan aniga waxaan u aqaanaa nidaam oo maaragta culid ama magacaabis ah nidaamkaas culidda ama magacaabista ah ee hadda lasoo maray waa laga baaqsan kara haddii ay dowladihii markaa joogay ay sidii la rabay u shaqeeyaan waana laga baaqsan karaa kuwa soo socda hadday si wanaagsan u shaqeeyaan laakiin waxaan rabaa inaan maanta ansicad kugu sheego xuseen siday wax kusoo socon jireen kuma sii socon karaan muddo kale oo dheer 4 sano unbaa la haystaa waa in laga guuraa nidaamkan qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin maaragtay go-aanka leeyahay waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba iska qabsada hab loo xaliyaa oo dastuurkan u dhamaadaa waa in institutionadan hadda jira habka ay u shaqeeyaan habka duwan loo shaqo galaa marka 4 sano soomaalida shaqo badana u tacla gaar ahaan dadka hadda siyaasadda gacanta kula jira waxaanan aaminsanahay haddii niyad wanaag iyo shaqo lala yimaado waa maaragtay waa la shaqeyn karaa
وقاقريستي الكاسنا هوها مدحا محد كيرتي شافير عبد العلمي ورمي ورياي حسين برادن الكولانا قلا صعدتنا وإذا عدد قلبتي وركب فيه وإذا كيما نيسا واشنطن. magaalada guday ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta booqatay safiirka dawladda Mareykanka u joogtay Itoobiya Tracy Anna Jacobson. Safiirka ayaa guday kula kulantay madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar. Kulanka ayaa lagu soo warramayaa in lagaga hadlay xaaladda abaarta iyo waliba sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen. Warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wabdigan ka socday safaaradda uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Addis Ababa oo maanta soo gaaray magaalada Guday ayaa ujeedada socdaalkooda waxa uu ahaa sidii ugu furagal lahayeen dadaalada socda ee wax laga qabanayo abaarta baaxadda leh ee deegaanka Soomaalida. Wabdigan ayaa hoggaaminayay dajiraha Mareykanka u fadhiyay Itoobiya Ambassador Tracy Ann Jacobson ayaa kulan ay warbaahinta bannaanka ka joogtay la qaadatay mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida. Haddaba markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxyaabaha ka soo baxay waxa warfadeenada la wadaagay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar. Wuxuu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar uu danjiraha uga mahadnaqay sida booqashadeeda ay ku timaadday magaalada Guday, isla markaana waxa warbixin ka siiyey sida ay abaartu u saameysay dadka xoolaha, isagoo oo sheegay in abaartani ay ahayd tii ugu xumayd ee deegaanka soo marta muddo 40 sano laga joogo.
We are very pleased to host Ambassador Tracy Ann Jacobson, the Ambassador of the United States of America to Ethiopia, to Somali region in Guday. The ambassador has come to assess the drought situation and way forward.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan gobolka Soomaalida ku soo dhaweyno safiirka Mareykanka u jooga Itoobiya. Safiirku waxa uu u yimid si uu nooga caawiyo xaaladda abaarta ee jirta. Waxaan hore u sii soconaynaa sidii aan uga wada shaqayn lahayn caqabadaha dhinaca bini'aadamnimo ee ka jira deegaanka. Mudane safiir, soo dhawow, waan ku faraxsanahay imaatinkaaga. Waan ku mahadcelinayaa taageerada ay dowladda Mareykanku siinayso Itoobiya xilli aad loogu baahan yahay oo ay qalalaaso iyo abaaro jiraan. Hay-adda USAID waxay ka mid tahay hay-adaha qaran bixiyaasha ah ee ugu waaweyn ee na garab taagna. Waanu idinka rajaynaynaa taageero iyo wada shaqayn intaa kasii badan. Abaarta deegaanka iyo Soomaaliyaba ku dhufatay sanadkan waa tii ugu darnayd ee soo marta muddo 14 sanadood ah.
We look forward for more of more collaboration with you. The drought in the Somali region this year has been one of the worst seen in the last 40 years.
Madaxweyne waxa uu tilmaamay in booqashada mas'uuliyiinta ka socday safaaradda Mareykanka ay wax weyn ka tari doonto dadaalada la wado ee la tacaalida abaaraha, isla markaana uu rajaynayo inuu sii xoogaysto iskaashiga labada dhinac. Geesteeda, safiirka Mareykanka u fadhida Itoobiya oo booqashadeeda maanta guday ku soo gaartay ayaa sheegtay in ujeedadu ay ahayd siday u kuura geli lahaayeen baaxadda abaarta deegaanka Soomaalida, siday u saameysay nolosha bulshada iyo siday u socdaan dadaalada lagula tacaalayo iyo weliba dadka ka soo kabanaya abaarta. Waxa ayna sheegtay in dowladda Mareykanka ay mar walba tahay midda taageerada ugu badan siinaysa wax ka qabashada saameynta abaaraha.
We are here to learn, to assess, and to talk about how we can collaborate collectively to meet this incredible challenge.
Waxaanu halkan u joognaa inaanu ogaano oo qiimeyno oo aanu wada jir uga wada hadalno sidii aanu wax uga qaban lahayn xaaladdan adag ee ay keentay abaartii ugu darnayd in ka badan 10 sano. Shalayna waxaan maqlay inay tahay meelaha qaarna ay noqon karto abaartii ugu darnayd ee soo marta 100 sano. Si kastoo ay tahay, noloshii halis bay ku jirtaa. Waxaanu u nimid inaanu ka caawino wixii karaankayaga ah. Mareykankuna waa qaaraan bixiyaha ugu weyn ee indhaha caalamka ku soo jeediya wixii loo baahan yahayna ka caawiya gobolkan weyn ee Soomaalida.
And we're here to help however we can.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo qeyb badan oo ka mid ah deegaanka Soomaalida ay ka urteen roobkii guga oo waqtigooda soo daahay, waxaa weli muuqata raadka ay reebtay abaarta, isla markaana ku reebtay bulshada iyadoo ay dhici karto roobkan hadda da'aya qudhoodu inay keensan karaan khasaaro. Maxamed Xamaan Gaata, VOA.
magaalada Guri.
Kowla naga dhigaysanaysan waa idaacadii galabta iyo wararka VOA oo dhigaysteen idinka soo gaaraysa Washington. Qaybi dambe ee idaacadda galabtii lagu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku dhigaysan doontaana waxaa kamida barnaamijkii amuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo liba qodobo kale. Hase yeeshe markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida wararka adduunka ku yagu waaweynaa. Magaalada Beijing ayaa bilowday baaritaan guud ay ku sameynayaan badiba 22 milyan oo qof degan ee magaaladaasi. Xilli laga cabsi qabo in magaaladaasi caasimadda waa dalka Shiinaha lagu soo rogo, bandow adag oo la mid ah tii la saaray amaba lagu soo rogay magaalada kale Shanghai. Mas-uuliyiinta ayaa la filayaa inay baaritaan xanuunka ku sameeyaan 12 degmo oo maanta oo salaasa ah. Kadib markii Isniintii baaritaanka xanuunka laga bilaabay Beijing oo ah meesha ugu dadka badan, waxaana Beijing oo caasimadda Shiinaha ee gashay Beijingaan toddobaadkii hore kadib markii 10 dugsi oo kuwa hoose dhaxa ardaydii waa ku dhigeen si laga helay xanuunka COVID-19, taasoo kordhisay cabsida guud ahaan laga qabay magaaladaasi maalinimadii Axaddi, iyadoo sidoo kale suurtagalnimada bandow lagu soo rogo guud ahaanba magaaladaasi laga cabsi qabo. Safaf dhaadheer ayaa la arkay iyadoo ay dadku ugu jiraan goobaha laga tukaameystay ee bartamaha magaalada, waxaana ay dadka adeegaasi qaadanaya ay iibsanayeen cuntooyinka kala duwan oo ay ka mid yihiin bariiska, baastada, khudaarta iyo weliba adeegyo kale, iyadoo howlwadeennada tukaamaduna ay si degdeg u soo camirayaan khaanadaha tukaamadaasi kadib marka ay dadku gurtaan alaabta. Maxkamad ku taalla Myanmar ayaa dib u dhigtay hal maalin aan idhaahdo mid ka mid ah xukunka ama eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto Aung San Suu Kyi, hogaamiyihii hore ee dalkaasi ee xukunka laga tuuray. Maxkamaddu ma aanay bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha sababta dib loogu dhigay xukunkan ka dhanka Suu Kyi, iyadoo dacwaduna ay dhacday siday albaabada u xidhnaayeen islamarkaana garyaqaanada lagu amray islamarkaana laga xanibay inaanay warbaahinta la hadal. Haweeneydan oo 76 jir ah ayay suurtagal tahay inay waajahdo 15 sano xabsiya haddii lagu helo eedahaasi lagu soo oogay. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. Wagaaga dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacaddiinu gudbi doonaa ee markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Ilaa intuu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, waxaa isbedelo haba yaraadeen ay ku yimaadeen wada shaqayntii dalka Mareykanka iyo dalal dhowra. Mareykanka hormoodka cunaqabateynta Ruushka la saaray ayaa doonaya in dalalka dunida oo dhammee dhinaciisa soo maraan si Ruushka loo go'doomiyo. Hase yeeshee, waxaa jira dalal dhowra oo dhanka Mareykankan soo marin. Dalalkaasi waxaa ku jira dalka Sacuudi Carabiya iyo dalka Pakistan, gaar ahaan intii uu xilka hayay ra'iisul wasaarihii dhowaan la riday Cimran Khan. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo madaxweyne Biden aanu xilliyadii hore la dhacsanayn sida hogaamiyaheeda Erdogan uu waxu wado ayaa hadda isu soo dhawaansho laga dareemayaa. Wakan Cabdiqafaar Cabdi, wardheero arrimaha Mareykanka, qonole kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka, oo ka hadlaya xiriirka Mareykanka iyo Turkiga kadib dagaalkii Ruushka ee dalka Ukraine.
Turkigu wuxuu lalahaa xiriir fiican buu Deneto lalahaa, oo waa nin xubinna waa ka ahaa muhiim ah. Marka wax badan baa maaragtay markii arintani ay dhacday, khilaafkaas wuxuu soo dhex galay isaga iyo qolyihii kale oo reer galbeedka NATO, Mareykanka iyo ugu horeeyeen iyo reer Yurubku. Kaasina wuxuu badanaa ku salaysnaa sidii loola tacaali lahaa Ruushka in la cambaareeyo oo maaragtay lagu dhaliilo dhibaatada uu meesha ka geystay iyo dagaalka iyo wax lamida. Marka cambaareyntaas wuu la soo daahay, inkastoo markii dambe uu sameeyey, waxaana runtii markii dambe guul ay u arkeen oo xogaa in la isu soo dhawaaday ay noqotay markii uu ka galay droneskii ama dayuuradahan iswada oo ay dagaalka ku galeen Ukrainiyiintu, iyadoo moogtahay markii horeba ay islahaayeen maadaama uu NATO yahay waa ku gowracan yahay wixii aan samayno laakiin uu ka lug dambeeyey. Marka waxaad moodaa xiriir shakhsiyan ah oo ka dhexeeyey Putin iyo Erdogan inuu noqday caqabada ugu weyn oo wixii oo dhan runtii aad u jahwareerisay markii NATO isku dayday inay Turkiga dhankooda keento.
Waan gartay. Dhinaca kale waxaan ognahay in Maraykanku uu wada shaqeyn muddo dheer dalka Pakistan kala soo lahaa arrimaha dalka ee deriska yihiin Afghanistan. Markaad eegto intii xilka hayay ra-iisul wasaarihii hadda la riday Cimraan Khan, Maraykanka iyo Pakistan hal meel waxumay wada wadin. Waa mar in ka hadlayno siyaasadaha Ruushka lagula dhaqmayo.
Waxay la mid ahayd run ahaantii sida xiriirka ka dhexeeya Putin iyo Erdogan oo kale, xiriir fiican baa wuxuu ka dhexeeyey Prime Ministerkii hadda laga qaaday ee xukunka oo maalinta weyn la tuurayay bishan gudaheeda Imran Khan oo aad ay isugu dhawaayeen Putin. Runtii February markii aad loogu kacsanaa Ruushka oo dalalkoo dhan UN-ka iyo codeynayeen oo lalahaa hal la cambaareeyo Ruushka, isagu wuxuu la joogay oo shir kula jiray Moscow la joogay Putin buu la joogay. Marka ninkaasaad waxaad moodaa inuu sal u ahaa xiriirka ka dhexeeya Pakistan iyo Ruushka oo aad isugu dhowaa. Ka gadaal markii hadda isaga la riday, waxaad moodaa in runahaantii Pakistan militarka Maraykanka xukumay, inkastoo ay dimuqraadi tahay oo dadku codeeyaan oo dowladdu ay shacbiga tahay oo shacbigu uu codeeyo, haddana runtii awoodda rasmiga ah ee Pakistan waxay la taalaa ciidamaday la taalaa. Marka ciidamada iyo Maraykanku aad bay isugu dhowaayeen, inkastoo haddana Afghanistan markii laga soo baxay Pakistan influence-ki ama awooddii ay ku lahayd iyo sidii markii hore aad loogu dhawaa oo Maraykanku interest-kiisi uu iska yaraaday. Marka waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaarihii affect-gareynayay ama wax u geysanayay sida ay Ukraine ula tacaalaan Pakistaniyiintu.
Waan gartay. Dalka Sacuudi Carabiya isna Maraykanka ay weligood xulfa soo ahaayeen ayaa xilliyadii dambe gaar ahaan intii dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu bilaabmay ayna wada shaqayntooda sidii horeyna ahayn, iyadoo dhaxal sugaa dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ka dhaga adeegay codsiyo uga yimid madaxweyne Biden.
Sidaad xasuusato, markii cunqabateynta badan la saaray dalka Ruushka, waxay ahayd waxyaalihii ugu daraa oo lalahaa Ruushku lacag badan baa waxay kasoo gashaa oilka iyo ama saliidda iyo gaaska uu siiyo reer Yurubka. Marka cunqabateyntii waxay keentay in la yareeyo Ruushka iyo saliiddoodii, taasa waxay haddana dhibaato u geysatay reer galbeedka shidaalkiisii. Marka waxay aad Maraykanku isugu taxallujiyeen inay ka dhaadhiciyaan madaxda Sacuudiga inay ilaa iyo 30% ay oilka ama saliidda ay soo saarayaan oo caalamka usoo saarayaan ay kordhiyaan, aad buu uga dhagaadeegay arrintaas. Marka waxay keentay runtii in Maraykanku uu kalsoonidii uu ku qabay ay ka yaraato. Sacuudiguna wax badan buu tabanayay oo waxay islahaayeen amnigiina iyo weli Maraykanku heerkan ka rabni ma aan gaarin. Waxay rabeen sida loo difaacayo maaragta dalalka NATO ku jiro kale in iyagana loo difaaco oo guarantee noocaasa la siiyo, Maraykankuna diyaar uma ahayn arrintaas. Marka waxaad moodaa inay isku soo aadeen Maraykankii oo baryaya Sacuudiga oo leh kordhiya shidaalkii iyo Sacuudigii oo dhahaya annaguba amniga iyaga masalan Yemen iyo waxyaabahan ka wadna iyo waad ka lug dambeedisay oo sidii ay uga barteen maamulkii Trump uma caawinayn maamulkan hadda Biden. Marka khilaafaad waxaa jiray saas oo dhanka militarka waxyaarihii ay isdhaafsanayeen iyo waxyaarihii ay uga barteen Maraykanku inuu ka caawiyo oo yaraaday, iyo isagii oo aad uga dhagaadeeyay isagii waxaan ula jeedaa Sacuudigii 30% inuu soo saaro saliidii daa'idka inuu kordhiyo suuqa si uu u jabo dhaqaalaha maaragtay, si uu u jabo qiimaha shidaalka reer galbeedka iyo Maraykankaba. Marka waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaarihii shakiga weyn gelinaya xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaynu eegno Ruushka iyo dagaalka ka wada Ukraine, xaggee hadda wax la marayaan?
Ruushka waxaad moodaa inuu hadda bishan waa tuu bedelay taatikadiisii oo uu aad uga daba gurtay oo uga laabtay inuu magaalo madaxda iyo meelihii uu weerarayay oo tooska oo ciidamadii uu Kiev iyo kusoo waday iyo waa kan yareeyey oo xooggiisii oo dhan wuxuu isugu geeyey Donbas iyo dhulkaas uu qabsaday oo Mariupol magaalada ugu dambeysay oo hadda wax yar un ay ku hareen marka waxaad moodaa in uu aad u bedelay taasi kadiisii una ku saleeyay inuu la wareego dhulkaas isku xiraya ilaa iyo Crimea ilaa iyo Donbas oo dhulkaas uu xuduudka uu la leeyahay uuna u diido Ukrainiinta inay access ama ay u yeeshaan ku xirnaadaan badda Black Sea-ga la yiraahdo marka intaas hadduu la wareego waxaa la moodaa in hadda uu marka negotiationka iyo wadahadal inuu xoog saari doono laakiin waa uu ka daayey arrintii markii hore loo maleynayay inuu bedelayo xukunka Kiev ka dhisan marka hadda sidaas ka warqabto waxaa aad ugu qulqulaya madax badan oo galbeedka ka socoto oo shirar badan iyo ku qabanaysa oo qadar asbuucan waxaa joogay madaxda u sareysa Mareykanka xagga militariga iyo diblomaasiyada labadaba marka arrintaas waxaad moodaa inay heer gobol ay u bedelantay dagaalkaasi wixii ka dambeeyana waa la arki doonaa siduu taasi kaliisa u bedelo inkastoo uu weli gantaalihii iyo ku tuuraya magaalooyinka waaweyn oo meelaha qaarkood uu ku rigaya meeshii uu ka dareemo inay ciidamo badan iyo wax isugu aamusanayaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wadashaqaynta Mareykanka iyo dalal dhowr oo horey saaxiib u ahaayeen oo isbeddel ku yimid kadib dagaalkii Ruushku ku qaaday dalka Ukrain. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
waxaa barnaamijkaasina dhegeystayaal inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u taariibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub qaar lagu xirxiray dibadaha walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi marka waxaan ku bilaabaya Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin waad mahadsantahay adiga saaxiibka waan salaamaya. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deeburbu kii way socotay laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galaan dalle tahriib kale kusii jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado maanta wadankeena inoo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taagaanan waa aaminsanahay marka taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow,
dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxay ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo america kasoo noqday oo baasaboorraga guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay meel ay qabtaanay laayihiin marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo america ay aadaan oo ay noqdaan iyaguna rag baasaboorra leh baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh wax aqoonsana ma jiraan marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadaayeen
weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha ilaahay ku beeray isagu leeyahay baa jirta laba huraanbay tiraa soomaalidu waxa usu jiraan maanta meesha aanad haddaad banaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikiyeynano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaada amad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo marka anugu waxaan leeyahay dalka aada u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay innaga haddii dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa wax u baran aqoonta maanta soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meeshaad doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab onlina soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada gudahan deegaanada soomaalidana maanta ma wada oran karnaa midirra ka jirta taasna inaga ma ka saari karnaa cid inoo maqal ma jirto hadaa aanu inagu yaacno wadankaasi wadan inoo ma noqorayo
waa tahay aada soo guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yaraydee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan ma waanay dhibaatadaasi ku muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen
maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeelay kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee yurub iyo ameerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intaysan warra beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday waddankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegayaa ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye yaasiin midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay alxamdulilah soomaaliya hal wadanka soomaalida hal wadanka ma dhexay yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood kenya soomaali degan tahay alxamdulilah waa kan anagu kenyan joognaa maanta waa wadankayna hooyo wax dhibana kuma qabno etoobiya rag baa degan ragna jabuutiyay degan waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade ha la yidhaaho soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka
cali waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha kasoo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranis amacaynis ay ku jiraan dhallinyaro inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba cali
horta wixii la raadinay waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargoanta aan kasoo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4,000 ama 5,000 ku shaqeeya maraykan jooga ama ingiriis jooga aynu kasoo qaadno iyo $500 soomaaliya ku haystaay noloshooda isku sargoanta sabab dheh inta gaariga insuransi kaga baxaysa iyo indi guri kale ka baxsa marka laysku celceliyo waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada soomaalida o dhan waxba soomaaliya inaan gooniba usheegin jigjiga xamar hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay wadanka gudihiisa ka sameeyey
waa tacaasho ammaanka iyo xasiloonida dalka soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda dhallinyaradii waa la laynayaa waa la dilaya oo xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
may dhiirigelintaa kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanaa inay inta dibadaha aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan weelashu waa aniga soo bilaaba shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshii oo dhan ma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyay niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barta oo sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninka waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa marka waxoodii dad ajaanibaho soomaali sheeganaya ayaa la tegay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan kenyadanba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo ila midka inay soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambayntii cali cabdi ibraahim maxaad xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxaa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhay een tusaalayaal usoo wada qaadan kara aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo in ka hirshaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa $2 xamar ku hesha ama hargeysa ku hesha ama jigjiga ku hesha ama jabuuti ku hesho ama adgaarisa ku hesha waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay taasaan noo
haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibadaha la aado maxaad xal u arkta
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan haday dibad aadayay meeshii rabaan marayaan waa inaan la daba gelino ay ka daayaan nimanka dawladaha sheegaraa iyagoo fashilmay waxna u qaba waayay dadkooda Soomaalina waxa way afka ka dhaxeeyo wadanka kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin Soomaaliyana dadka afka loo wada gelin Soomaalida sidee u kala degantaa u kala deganaa
abayadu ma saatay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Saud oo labadaba jooga magaalada Nairobi dadti gabadha inta ay la joogtay markaa hadda ku kulmi doona hadii la raali karo islaayo nabadgelyo
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay isla markaana Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha iga yeesheen Eysee Wardeere. Wax lagu jiraa tobankii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ama maalmahan culimadu waxay sheegayaan inay ku jirto amaba aynu wada ognahay habeenka khayrka badan leh ee habeenada dhan ka khayrka badan kaas oo ah habeenka Laylatul Qadriga. Haddaba muhiimadda tobanka dambe iyo waliba fadliga ku jira ayaa Nuur Xasan Nuuru ka wareystay Sheekh Maxamed Cabdillaahi oo ah imaamka masjidka Islaami Community Center oo ku yaalla waqooyiga gobolka Maryland ee waddanka Mareykanka. waxaana ugu horreynba weydiiyey tobanka bishan Ramadaan ugu dambeeya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا الوضع مع سانتا هاي سان اقنا هاي طبان كي قدن بايي او بشا براكي سان اي رمضان بان كجرنا وطبان كا لوغو رجب بدن يا هاي الصحابة رسولك صلوات الله وسلامه عليه اي كو اركان رؤية ضوذي اني هبينك ليلة القدر كجرتو هبينك او إله سبحانه وتعالى قرآن كسود جيي مركا waxaan mudan inaynu ka faa'iideysano 19ka bari oo qofka muslimka ay u noqoto bishaan barakeysan ee Ramadaan ee Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) ahadiis badan uu inoogu sheegay oo uu yiri qofkii bisha Ramadaan sooma asagoo Ilaahay rumaysan Ilaahay ajrigiisana raadinaya Ilaahay dambigiisa hor u dhaafa man saama Ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi bi rasuulihi salaatu rabbi wa salaamu alayhi waxaa kale oo rasuulku yiri man qaama ramadaana sida salaada taraawixda iyo salaada tahajjudka aan tukaneyno qofkii uu istaaga iimaan asagoo laho Ilaahay rumaysan Ilaahayna ajri ka raadinaya dambigiisa hor la dhaafa habeenka laylatu qadriga ana si gaar u nabigu u khaas yeelay oo wuxuu yiri man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban qofkii salaad uu istaaga iyo cibaado alla habeenka laylatu qadriga asagoo rumaysan Allah subhanahu wa ta'ala kana rajayna ya ilahi ajrigiisa iyo thawaabkiisana wuxuu ilahi dhaafa dambigiisa hor uu rasuulkiisa salaatu rabbi wa salaamu alayhi marka waxaa mudan in la xuso markaan inay qofka muuminka ay u noqoto bishan ramadaani bishii uu ku sameyn lahaa naftiisa evaluation waxay dhahaan oo naftiisa qiimeyn uu ku sameyn lahaa oo uu isweydiin lahaa maxaan u imid kaunkan xagee baan u socdaa maxaan allah hortiisa la tagayaa waxaa mudan in la sheego marka qofka mu'minkiinu kitaabka Allah akhriyo oo ilaahi kitaabkiisan uu inoo soo dejiyey rasuulkii Muhammad ahaa qalbigi ugu nadiifsanaa qalbi bani aadam quraanka lagu soo dejiyey ee ilaahi yidhi nazala bihi ruuhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisaanin carabiyin mubiin saas buu ilaahi jibriil oo ugu fadli badan malaa'igta ayaa quraanka ilaahi u soo dhiibay rasuulkii Muhammad aha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo rususha ugu fadhi badan qalbigiisa oo la nadiifiyay baa lagu soo dejiyay quraanka marka inii quraanka la akhriyo oo akhrisuna noqonine macnihiisa hoos loo fiiriyo oo lagu amal falo waa lagama maarmaan waxaan rabaa intaa inaan ku soo gabagabeeyo ducada in la ducaysto oo ilaahi la baryo oo quraanka la akhriyo oo ilaahi subxaanahu wa ta'aala afis iyo dambidaaf la weydiisto khalqi allana la afiyo bani aadamku waa basharo dhibaata dhexdeeda maraysa ilaa iscasiyo
waxaad soo hadal qaaday Sheekh Maxamed ee habeenka Laylatu Qadriga marka habeenkaas miisaanka uu leeyahay iyo maalmaha maaragtay ee diintu ku sheegtay in ay kaga jiraan 19ka dambe hadii aad yar noo faahfaahiso
jazakallahu khayran walaal waxaynu ognahay suurad leeyahay suuratul qadr inay quraankeena ku jirto oo ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu ku sheegay suuradaas inay quraankaan la soo dejiyay habeenkaas laylatul qadri oo ilaahay yidhi inna anzalnaahu fi laylatil qadr waxaa kaloo ilaahay sheegay habeenkaas cibaadadeedu inay ka fadli badan tahay kun bilood cibaadadood haddii kun bilood la xisaabiyana 83 sano iyo wax la jiray noqonaysaa marka bal yacni تصور يعني قف إلهي عابدي هالهبين قلبي خالص أكو عابدي الله سبحانه وتعالى ينيد وناكسن وإلهي قعمها أتاكتي إلهينا وأقبلي دعاديسي عبادة هبين كاس وأولي قانتا قف بني آدم وعمر دير لسي عمري سأولي قانتا مركة هبين كاس إن للراديو ووليبا هبين ذا وطركا طبانك قدام بايا كوي اللباتنك صدحي اللباتنك شاني اللباتنك تضبي اللباتنك إن للراديا نصوص إنو شاكتي علماء دون إنو شاكتي مركة هبين كاس وهبين فضل بدن وحا إلهي إنو شاكي سبحانه وتعالى إني ملائكة سودكي ستنزل الملائكة والروح جبريل إنو سودكي أسوى جبريل الملائكة سودكي سكمدها سيقار أولي بجبريل أي الله سي شاكي روحاني وجبريل وي عليه السلام وحلقنا هبين طبانك الدم مركي قلان بشر رمضان نبي عليه الصلاة والسلام وحويا شد مئزره وأيقظ أهله وحو قنت يسو أكلي سنجري أهل كيسا نوتو سنجري سيألا لو عابده وهبين كان لو راديو وإلهينا وحنكبر يهبين كان إنا وافجيو عبادة لأنه سمينا على النقا أقبله
وما حسنت هاي شغل محمد مركة طبانك الدنباء وحق الله شيئا إنا يكون جرتو إن زكاة الفيتري مركة زكاة سي إن يي واجب كتهي إن أبحيو يي سكو واجب تاين لسيو
زكاة الفيتري و زكاة أو لبحينا أيو أو قف كستو أو مسلنا أما هيرا ذا أم هوي لها ذي لقربو بش رمضان كا وحين واجب نقوني سا هبين كا بش رمضان كا قدام بايا مركي قرح ما لانت قدام بيسا بش رمضان هبين كيدا قرح لما كيدا عضو إيا سلاة العيزة انت ودا حيسا لكن علمات وحينو شيئين إن لبحين كارو باللوغة رمضان كا لقب اللابو إلا سلاة العيد فإنت إن لبحين كارو وزكاة قف كستو مسلمة لقربوا أما هاي رادة ما هوين هذه طبعا عرورتو وحواجب كتها إذا كدو إني والد كودو بحيان أبوه دي هو يدود وذلك مسؤول كاين هنا بحيان وح الله وحي ذا الشيء سلاة عيدة كهر وحويان زكاة الفدر على قربا نبي عليه الصلاة والسلام وحينو يري وقفكس قفكس صومي بي وحيونو قنيسا طهر بيونو قنيسا نظيف وحي رفض كي لغوي كدعي هذا الكي كدعي إيو وحياله dambiga ahaaya yar yara oo ka dhacay ayay daahir uga noqonaysaa soonkii wixii bay u kabaysaa wadu'matan lil fuqara dadka masaakiinta ah ee baahan cuntay u noqonaysaa markii cuntada la siiyo maalintaas waa maalin loo baahan yahay ciidu in la wada farxo muslimiintu ra farxaan
waagaa dhageystayaal kaasna waxa uu ahaa sheekh maxamed abdullahi oo ah imaamka masjidka islaamiga community center oo ah masaajidka ugu weyn ee gobolka maryland ee dalka mareykanka waxaan u warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur gabagabadii dhacday ayaan maraynaa ee haatanna xodka Faadimo Qasiim ku soo dhawaada gaagreystiyaal codkaasi Faadimo Qasiim ayaan ugu dambeeyay daacad galabta iyo wararka VOA tiitir caawa todobaad fiidnimo isugu imaan doonaa daacad tan xigta waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo